De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Oleiros. Presenta Xosé García.
Ola, ola a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles a benvida a este espazo, a esta outra mirada que comentamos aquí. Outra mirada do martes. Estamos a 29 xa do mes de novembro. Estamos a un día de que mañá é 30, non? 30 é o último día de novembro. Bueno, pois estamos a... como que un día? No, 28, a dous días, si hoxe estamos a 28. Estaba eu xa un pouco adiantado, xa me estaba eu aí un pouco adiantado. No. O xoves é o último día de mes. Estamos a dous días, por tanto, de rematar este mes de novembro e de entrar de cheo no mes do Nadal. Sempre, en fin, preocupados, sempre preocupados pola... En fin, pola cuestión catalana, xa saben. Últimamente, oye, aquí creen que les diga, anda un pouco así como non sei, perplexo, non, ante todo o que se publica sobre Cataluña. Hai unha, en fin, un sobreempacho de Cataluña, e además agora que estamos en campaña electoral, que non vexan, non? Bueno, a verdade é que ás veces costa conterse, non? Ante en fin, tantas cousas de iba a decir, non sei se dixen información. Eu máis que información diría desinformación, non? Pero bueno, aparecen cousas curiosas, moi curiosas. Mira, lín un tweet hoxe da Garda Civil, da conta oficial de Twitter da Garda Civil, non? Que decía así: somos beneméritos e non facemos distinción nin de ideoloxías, razas, credos, cando salvamos a vida de algunha persoa na montaña. Bueno, este era o tuit, asociado a unha noticia. Era un tuit da Garda Civil, non? Que decía eso, que somos beneméritos e que non facemos distinción de ideoloxías, razas, credos, etc., cando salvamos a alguén, a algunha persoa na montaña. Faltaría máis, digo, non? Eso se sobreentende, que non se fai ou que non se poden facer distincións de ideoloxía, razas, credos ou o que seña. Bueno, pois eso vinculaba a unha noticia que publica hoxe o diario Marca. Bueno, Marca o que le Rajoy, xa saben, non? Bueno, pois ao mellor a noticia para levar e tamén amor a Rajoy. O diario Marca publica que o heroico rescate da Garda Civil a dous montañeiros independentistas. Así titula Marca, non? E conta, pois... que dous xóvenes cataláns e illerdenses, máis concretamente, de 19 e 26 anos, foron atopados feridos polo GREIN, que é o grupo, os grupos de rescate e intervención na montaña da Garda Civil, a 3.000 metros de altitude, no pico de Alba, en Huesca. Das a circunstancia que estes dous xóvenes levaban entre os seus enseres de montaña, de aí sacan o que eran independentistas, entre os seus enseres levaban unha estelada, coa que quizás pretendían inmortalizar a coronación do pico, e que finalmente utilizaron como abrigo contra o frío. Bueno, estuvieron presentes no rescate a unidade aérea e un médico do 061. O helicóptero, tras varias pasadas, avistou os dous xóvenes, un facía sinais para chamar a atención dos rescatadores, mentre o outro permanecía inerte. Ya recolla Marca do diario Aragonés, que segundo este diario aragonés a maniobra foi complicada. Os pilotos pois levaron o equipo a 200 metros dos feridos, e despois tiveron que deixaron, estes accederon a todos accidentados e deixaron salir durante toda a noite, ata que, por falta de visibilidade, ata que pola mañá regresou o helicóptero ás 6:30 da mañá para completar a misión. Ben, bueno, pois a Garda Civil rescataba a dous xóvenes. Engádese, eran independentistas, supónse, porque levaban unha estelada entre os seus enseres. Pero claro, os feitos sucederon o 19 de junio. O 19 de junio, publicou hoxe o Marca, sobre as 9 da noite, ademais. Sucederon o 19 de junio. Hombre, como moita noticia a estas alturas, noticia non parece, non? En fin. Pero, bueno, pois como estamos no que estamos, pois parece que todo vale para, non sei, para confundir, para, en fin, para isto, crear, ir creando conciencia ou opinión ou que seña. Pero bueno, hai máis que eso, hai máis que esas cousas. Por exemplo, bueno, sempre se recurriu a aquel tópico dos xitanos e a Garda Civil, ¿no? Os chistes dos xitanos e a Garda Civil e tal, que parece que non eran moi ben levados. Pois, cuidado, O general da Garda Civil de Galicia recibiu o bastón do patriarcado xitano. E por qué? Por defender a unidade de España en Cataluña, hombre. Os xitanos, pois, deironlle o bastón do patriarcado o general da Garda Civil de Galicia. Publica hoxe La Voz de Galicia. Di que o presidente da Asociación Promesa Gitana Cultural e Ambulante, Jeremías Barrul, entregoulle o bastón de mando do patriarcado gitano ao general xefe da Garda Civil de Galicia, Ángel Alonso Miranda. Estamos contra do independentismo. En Cataluña teñen que entender que España ten que estar unida e que ten que ser unha España con uns principios e con uns valores. Díxolle o Barrul, Jeremías Barrul, o xeneral, mentras lle facía entrega desta distinción. O bastón é o símbolo da comunidade xitana, é un signo de respeto e entregámoslle ao xefe porque vai a ser un patriarca máis na nosa comunidade. Así que os xitanos entregan o bastón de patriarca, nada menos que o xeneral da Garda Civil, pola súa defensa da unidade de España, que, como xa saben todos, o gran problema dos xitanos, pois está, bueno, en fin, a gran preocupación, o gran problema que teñen todos os xitanos en este país, está relacionados co secesionismo, con estas cousas, non? Pois xa ven, así. Quería concluir, e aquí non vou decir nada, vou simplemente a lelo, vale? E logo, cada quen que saque as súas conclusións. Bueno, unha fotografía de este señor Carles Puigdemont, que, como saben, pois, bueno, o home está en Bruxelas. Bueno, pois Laureano López escribe hoxe en La Voz de Galicia: a mirada Le Pen. Según Laureano López, ten mirada Le Pen este señor, este Puigdemont, e di que si este señor fora, insisto, leo esa simplemente a columna, nada máis, e cada quen pois que saque as conclusións que queira, se é que quere sacar alguna. Si este señor fora unha asignatura, moi poucos pasarían de primeiro de Puigdemont. Nunca se sabe no que pode o que pode caer no exame. O domingo a súa lección versou sobre a destrución dese monstro chamado Europa, e onte fixo sobre unha combinación da culpa dos mortos nas Ramblas, ao mellore do goberno. E agora, Europa mola, pero solo si me deixan a mí arreglala. O cal constituye unha radiografía intelectual perfecta deste expresidente metido a turista, fuxido da xustiza, fuxido das súas irresponsabilidades e fuxido do pobo o que, menos mal, xa non representa. Aí o teñen, posando con esa mirada indolente nun canal de brujas. Claro que o que di non é cousa de brujas, son os seus pensamentos máis íntimos. Léase odio á lei, a España, a Europa e a todo o diferente. Seña unha persona, unha bandeira ou unha pedra. Puigdemont quixo ser o hazme llorar de Europa e converteuse, estaba cantado, no hazme reír. Aínda que é mellor poñerse serios, porque non sendo xa un problema o que el diga, si o é que haxa aínda quen pense en confiarlle o seu voto. O fuxido é a grandeza da democracia, que de vez en cando nos avisa de que Berlín, 1933, é posible. Hasta fai pouco podíamos presumir de que en España non había oco para ningún Le Pen. Xa non podemos. Bueno, xa por situar as cousas no seu contexto, porque, bueno, decía Laureano López que este señor, o señor Puigdemont, falaba de que a culpa dos mortos nas Ramblas á mellora do goberno, e referíase, supoño, a unha entrevista de Carles Puigdemont, por certo, unha entrevista que Por lo menos íntegra ou non lín en ningún periódico convencional. Leo en el nacional.cat. Nesa entrevista que concedeu en Bruxelas, di que preguntanlle sobre o feito de que o imán de Ripoll, o que estaba detrás dos atentados, o actor intelectual ao parecer dos atentados das Ramblas, confirmouse esta semana que tiña contactos co CNI, e máis, que era posiblemente un confidente do CNI. Que pensa cando escoita isto? Pregunta o xornalista. Puigdemont di que se nós que tiñamos esa intuición o dixéramos daquela, non atoparíamos con moita xente que nos pediría probas deso. Ao non poder aportar as probas, dirían que mentíamos. Sin embargo, había moitas cousas extrañas. E agora demostrouse que este imán non só era unha persona que o CNI tiña localizada, sino que colaboraba con eles. E iso abre moitas preguntas que nos facíamos aqueles días e que temos dereito a facelas agora. Pregúntase si está garantizada a seguridade dos cataláns en mans deste servicio de información e desta policía española. Pregúntase si non a garantizaban mellor os Mossos de Escuadra, que agora están intervidos. Pregúntase por qué o señor Trapero se defenestrou e o señor Form está hoxe na prisión cando foron os verdadeiros xestores da neutralización da amenaza yihadista en Cataluña. Eso fai crear moitas desconfianzas no sistema de seguridade español, o sistema de información español. Non foron leales aos ciudadanos e por culpa desta deslealtade non sabemos se non podemos evitar un atentado e moitos mortos. Non o sabemos e temos dereito a preguntárnoslo e temos o dereito de preguntarnos que máis nos están agachando. Ata onde chega o brazo o longo do CNI no noso país? Isto dixo Puigdemont e un está, pode estar en acordo ou en desacordo, criticar ou non criticar naturalmente as súas palabras e as súas preguntas e os seus interrogantes, pero está ben sabelo. Está ben saber o que dixo para logo, pues, en fin, criticar, pero bueno, está ben saber o que dixo. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste 28 de novembro, día no que estamos a martes. E home, o santoral de hoxe é dos que quedan poucos. Sí, hoxe é San Honesto. San Honesto é hoxe. Saúdos de novo a toda a nosa audiencia e saúdos tamén a Paris Ares, que está aí ao fronte dos controis técnicos e que comparte como cada mediodía o micrófono neste espacio. Que tal, Paris? San hola. Honesto é hoxe.
Hola, moi bo día.
San, bueno, Honesto, que non se creas ti que se prodigan moito.
Hoxe parece que o tema do santoral casi, bueno, cheo de humor, non? Nos tempos sí. Que corren, San Honesto.
San Honesto, así que parabéns aos honestos, eh?
Parabéns.
Sí, claro, no, que
bueno,
sí.
Bueno, é máis que nunca.
Por partida doble, vamos. Parabéns por estar de santo. O porque se o son, ademais, pois pues mira.
Se fan honra o seu nome, de matrícula de honra cun laude.
Vamos a lo que máis temos, Paris, hoxe.
Moitísimo. Sí, mira, por exemplo, hoxe un día moi importante, porque ademais de ser San Honesto, que xa non é pouco.
Que non é pouco, claro.
É o Día Mundial das Persoas sen Fogar, Polo tanto, pois día moi sinalado onde hai unha problemática que, bueno, que vería que atallar, é un dereito aquí incluso, bueno, fundamental, non? Que aparece nesta Constitución que todos pois sinalan e as poñen aí en alabardas, que é anticonstitucional. Bueno, pois a Constitución tamén di que todo mundo ten dereito a unha vivenda digna, non? E, bueno, parece que ese dereito non é tanto como os outros, non? Pero, bueno, que saiban que hoxe é o Día Mundial das Persoas sen Fogar, que existen, e moitas. Tamén un día como hoxe, pois aconteceron un montón de cousas. Por exemplo, no 1814, en Londres, o xornal The Times convertíase no primeiro xornal do mundo en imprimirse cunha máquina de vapor. Algo que agora nos parece, bueno, é antidiluviano, pero que marcou un hito, non? Porque antes os xornais imprimían a pilas, o sea, a pilas de homes dándolle a manivela, entendes? E tal, pero despois coa máquina de vapor todo cambiou, non? Tamén un día como hoxe, no 1843, os gobernos de Reino Unido e de Francia recoñecían oficialmente o Reino de Hawái como unha nación independente. E isto non é, non é unha broma, porque era moi estrano, non, que un goberno como Reino Unido e Francia, casi nada, colonialistas, recoñeceran pois un reino indíxena como Hawái, non? Sobre todo no Pacífico, onde, que penso, salvo o reino de Hawái ou de Tonga, pois non había ningún outro, non? Polo tanto, día sinalado. Tamén un día como hoxe, no ano 1893, en Nova Zelanda, por primeira vez na historia humana, que iso é decir moito, as mulleres votaron nunha elección nacional. E todo gracias ao movemento liderado por Kate Sheppard, unha muller que, bueno, deberíamos de coñecela todos un pouquiño máis, non? Que fixo isto ela e moitas máis fixeron isto posible. Bueno, de todos os xeitos, tampouco foi como para votar foguetes, non? Porque as mulleres só se lles permitía votar, pero non presentarse ás eleccións. Xa sabes que isto da democracia non é igual para, para todos. Un día como hoxe, no 1907, en Haverhill, en Estados Unidos, o vendedor de chatarra, sí, un vendedor de chatarra chamado Louis Mayer, abriu a súa primeira sala de cinema. Algo que diste, bueno, e que ten importante iso. Bueno, pues ten moito de importante, porque naquelas datas, nos albores do, do cinema, este señor, Mayer, bueno, fixense o apellido, Metro Golden Mayer, soalles, non? Bueno, sí. Pues este señor Mayer abriu súa primeira sala de cine, e naquelas datas o negocio era redondo, non? Porque ti tiñas salas de cinema e a vez podías facer películas, non? O sea, o monopolio era absoluto. Pero es que era unha guerra de monopolios, non? Porque toda esta xente que fundou Hollywood saía escopeteada da costa este, que estaba dominada por un home chamado Thomas Alva Edison, non? Que era terrible. El tiña patente do, do kinematoscopio, que era o cinema, pero individual. O home quería sacar, vamos, cartos por donde fose, non? E daquela, digamos, que o inventor do cinema era él, oficialmente, non? Tiñas patentes. E daquela pedíalles a pasta, non? As salas de cinema, pero, bueno, incluso con xente asalariada, con sicarios, como se soe decir, algo terrible, unha presión fiscal tremenda que fixo que esta xente, pois, fora a costa oeste e fundara Hollywood. Polo tanto, pois este vendedor de chatarra foi un dos fundadores de eso chamado Hollywood. Tamén un día como hoxe, no 1911, en México, Emiliano Zapata proclamaba o Plan de Ayala, no que se reivindica os dereitos dos campesiños, algo importantísimo. E, bueno, en 1930, aquí en España, o filósofo José Ortega y Gasset publicaba A rebelión das masas, libro importante tamén onde xa. Sí, sí. Tamén un día como hoxe, 28 de novembro, pues nacían persoeiros tan importantes como o pianista e compositor ruso Anton Rubinstein, o rei de España Alfonso XII, o presentador e actor peruano Kiko Legar. Ti lembraste de Kiko Legar, Legar,
como que non, foi presentador de 1-2-3 tamén, non?
Sí, señor, o primeiro 1-2-3, claro, en sí, branco e negro, sí, aquel, que donde o coche era algo, bueno, o coche e o piso estrela, na manga do Mar Menor, bueno, lembraste? Sí, esos eran os agasallos, non había unha cousa máis grande que esa. Vamos, e un día como xe tamén nacía Gato Barbieri, saxofonista arxentino de jazz. E un día como xe, pois, había tamén notas, bueno, baixas importantes, porque falecía xente como o escritor estadounidense Washington Irving, tamén o actor español Pepe Isbert, bueno, xefe dunha, vamos, dun clan importante de actores en España. Uh-huh. Tamén día como xe falecía a escritora británica Enid Blyton. Ti lembraste deses fermosos libros que eran Os Cinco, As aventuras dos Cinco, ¿no? Los Cinco en tal, Los Cinco en tal. Sí. Bueno, pois era desta escritora británica, ¿no? Que estes escritores de literatura xuvenil que non, bueno, que non ocupan os loureiros importantes, pero que si sí foron importantísimos para moitas xeracións. E tamén un día como xe, por exemplo, nos deixaba o actor canadiano Leslie Nielsen, un actor cómico, ¿no? Destas películas que moitos fixo rir, ¿no? Como A Aterriza como Apodas, bueno, estas cousas. Bueno, pois este home, ¿no? Que nos deixou aló polo ano 2010. Xa ves, 28 de novembro, día importante,
Non está mal, sí, señor.
Non está mal, deu de sí.
Aparte de San Honesto, como decíamos.
Que bueno, que xa algo,
que xa algo
insólito.
Inaudito, sí, señor, insólito. Bueno, pues nada, imos co tempo. Falamos do tempo. Ben frío, aviso. Ben frío.
Ben frío?
Sí.
Bueno, pues daquela imos co tempo.
se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pues sí, ven frío para hoxe e para os vindeiros días. Bueno, continúa o frío porque, bueno, xa ven que polas mañás e polas tardas xa estes días facía frío. Bueno, pues vai a intensificar se acaso un poquinho máis.
Que no ven frío, ven feito xa.
Ben feito
xa, sí.
E ademais, bueno, pues di Meteo Galicia que hoxe é posible que aparezcan os chubascos no norte das provincias da Coruña e de Lugo. Bueno, así, dese, baixo ese xenérico norte das provincias da Coruña e de Lugo poden afectar, poden chegar ou non tamén por aquí, non? Estes chubascos serán en forma de neve por enriba de 1200 metros, pero hoxe, pero mañá, a cota de neve irá baixando bastante máis. O mércores mañá estaremos afectados pola entrada de aire frío procedente do Ártico. Isto vai nos deixar os ceos parcialmente anubrados. Máis nubes haberá no tercio norte que virán acompañadas esas nubes de chubascos. A cota de neve mañá en torno aos 1000 metros pola mañá, pero vai descender pola tarde e situarse en torno aos 800 metros, 700, 800 metros ao final da xornada. As temperaturas, as mínimas sen cambios, agárdanse xeadas xeneralizadas mañá. As máximas sufrirán un lixeiro descenso. O vento do nordés soprará en xeral moderado, aumentando a sensación térmica de frío. Tampouco se agardan cambios para o xoves. Seguimos con ese vento do norte que aporta, que sigue mandando aire frío. Os ceos estarán anubrados no norte e no leste, con chubascos de neve en cotas de en torno a 900.000 metros, mentras que no oeste e no sur de Galicia o tempo será seco. As temperaturas descenden, as mínimas, as xeadas volverán a ser xeneralizadas na xornada do xoves, as temperaturas máximas mantéñense sen cambios significativos. Vento frouxo de norte, do norte con intervalos de moderado no litoral. E o venres manténse esa situación. Das altas presións ao oeste das Illas Británicas e baixas sobre Escandinavia, con entrada de aire frío do norte, máis nubes canto máis ao norte, nubes que podrían deixar algún chubasco, xa sería illado, en forma de neve por riba 2000 metros, temperaturas mínimas en ascenso lixeiro, máximas que se manterán sen cambios. O vento de componente norte que soprará con intensidade moderada. Semana de frío propia xa deste, en fin, das portas do Nadal da que estamos. Tamén, pues bueno, posibilidade de alguna precipitación, non serán importantes se chegan a producirse. De aí do tempo, do tempo que ven, xa digo, frío e con posibilidade de precipitacións, pero poucas en forma de chubasco, ímonos á actualidade, se queres.
Pois pues sí,
a actualidade que tamén trae algún que outro chubasco, digo.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos.
Pois imos con esa actualidade que reflexan nas súas portadas dixitais os periódicos coruñeses. En La Voz destacan agora que Junqueras e os exconselleiros de Esquerra Republicana acatan o artigo 155 da Constitución e omiten a vía unilateral apostando pola negociación. As tres negacións, di tamén La Voz, de Marta Rovira, nin vía unilateral, nin mortos nas rúas, nin ilegalidade. Este diario sinala tamén que Galicia perde o ano 24% da auga por fugas e averías na rede. Logo falaremos un pouco máis da auga na segunda parte do programa. As hipotecas a tipo fixo cómense o mercado e alcanzan o 40% en Galicia. Destaca tamén La Voz que hai teas de araña na hucha das pensións. Non hai nada. Eso, teas de araña. Bueno, para pagar a paga extra de Nadal, o goberno ten que recurrir outra vez a endebedarse, porque xa se comeron todo o que había na hucha das pensións. Fracasa o intento, claro que desto tampouco se fala moito, falamos moito máis de Cataluña. Fracasa o intento de lanzar unha lista común contra Formoso de seis aspirantes do PSOE coruñés, di tamén La Voz. Danos 60.000 euros, pero concellos galegos tamén combaten a despoboación con suxerentes ofertas, destaca este diario. Non sei se me traguei a orella ou a cuspín, di o acusado, un acusado de mutilar a outro nunha riña nun bar de Vigo, que non recorda se se tragou a orella do colega ou si a cuspiu.
Non a recorda.
Non recorda.
Bueno,
sí. Os altos funcionarios galegos son os únicos que cobran menos que os da Administración Xeral, di tamén este diario. E a Xunta volve a permitir as queimas controladas a partir deste xoves, dous meses máis tarde do habitual, por mor da sequía. E bueno, o Cyber Monday confirma o tirón da tecnoloxía como motor do consumo, di tamén este diario. agora, Paris, achéganos tamén algún titular, algún dos titulares de, da portada da edición digital da, de La Opinión da Coruña.
Pois imos con eles de entrada. La Opinión se fai eco da noticia climatolóxica.
Do frío.
Sí, do frío. Di que unha masa de aire frío que deixa, pois, en Galicia temperaturas baixo cero. Verdade que sí, que fai frío. Pero bueno, tampouco nada fora do outro mundo, eh?
Sí.
Temos estado a cero e abaixo de cero moitas veces.
Estamos en decembro, eh?
Casi.
Estamos entrando no mes de Nadal, así que non é tampouco extraño,
non é extraño
que faga frío.
Efectivamente. Tamén titula La Opinión que o tráfico na Vedra medra moi por debaixo que na terceira rolda. Tamén que Feijóo apela a Unión Municipal contra o cambio climático, que a Coruña é a quinta provincia con máis reincidentes por alcohol e drogas ao volante, que Pablo Alborán anuncia un concerto na Coruña para o 2018, non sei que nova esta, non sei se anuncia o concerto 2018 e non o vai facer ou que moi cedo, non sei, que anuncio. En tal caso, un bo anuncio. Tamén titula La Opinión que a Galega R, non sei por que de Galega R, pero sabe que era de Euskastel, ¿no? De los vascos, ahora, pois eleva até un 150% os datos móviles dos seus clientes de forma gratuita. Tamén titula... vamos a deixalo así, entre comiñas, pero titular de iso. Tamén titula La Opinión que Fiscalía Ecologista e particulares recurren a factura baixa do Prestige. Tamén que Inditex doa 2,3 millóns a proxectos de Médicos en Fronteiras en 7 países. Que dous investigadores presentan hoxe na Coruña un libro sobre o expolio do Pazo de Meirás, son os adenses Carlos Babío e Manuel Pérez Lorenzo, será hoxe na Fundación 11. Tamén que Santa María explicará no Congreso a suposta inxerencia rusa en Cataluña, isto xa parece de novela de Ian Fleming.
Bueno,
Tamén que un bastón de patriarca para o xeneral é outro titular, sobre o que falabas ti antes.
Sí, ¿no? Os xitanos que lle dan o bastón de patriarca ao xeneral da Garda Civil.
Ahí está.
Por defender a unidade de España en Cataluña.
Ahí está. Tamén, máis titulares, que houve un complot de Estado para salvar a infanta, isto di que a escritora Pilar Urbano. Tamén un ano e 11 meses de cárcere por atracar a un xoven de madrugada no paseo, xa en clave local. Absolto a xente que matou o batería do grupo Los Piratas. E por último, que o xuízo A Manada queda hoxe visto para a sentenza. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois imos agora a ver os titulares de outro dos diarios coruñeses, en este caso a portada del Ideal, destaca na súa edición digital que o alcalde da Coruña quere tratar con sanidade a reforma do mercado de Santa Lucía. Xulio Ferreiro pediu ante por carta unha reunión ao conselleiro de Sanidade, Xesús Vázquez Almuíña, para tratar a construción dun centro de saúde na mesma parcela na que está o mercado de Santa Lucía. Destaca tamén este diario que a Deputación proxecta 30 novos quilómetros de carril bici no área metropolitana e que buscan a tres sospeitosos de agredir ao dono de un bar que os sorprendeu de un bazar chinés que os sorprendeu roubando. En clave metropolitana, que o Concello de Betanzos reclama máis de 1 millón de euros a Audasa polo IBI, que o novo aparcadoiro para bicicletas baixo o viaduto da Ronda de Nelle resulta casi inaccesible e que Oleiros destina a infraestructuras o 60% do seu orzamento para 2018. Bueno, e agora é o momento de achegarnos ata a sede da Policía Municipal de Oleiros. Falamos con Eduardo Botija, que é o xefe da Policía Local. Hola, Eduardo, moi bo día.
Hola, bo día, José.
Que tal? Incidencia, alguna incidencia que destacar?
Bueno, pois un par de incidencias de ayer. Unha da mañán e outra da noite. A da mañán foi un accidente de circulación, foi ás 12 do mediodía, na rúa da Barreira, en Perillo. Este consistiu nunha embestida lateral entre dous vehículos, resultando ferida unha das conductoras, que era a veciña de Guísamo, a cal foi trasladada nunha ambulancia ao Choac debido a que se queixaba das cervicales. Este accidente produce cando un dos vehículos se salta ao stop, situado na intersección da Rúa da Barreira con Rúa Mauritania. ¿No? Debido a isto, tamén houve daños materiales en ambos vehículos, máis unha señalización vertical dali da Rúa Barreira. ¿No? Despois tamén de noite ás 3 da mañán recibimos unha chamada telefónica informándonos de que dous clientes estaban peleando nun establecemento de Santa Cruz. Persona da patrulla nas aforas do local se pode entrevistar cunha persona que sangraba pola boca informando que o agresor marchaba do lugar. Nos dá a referencia desta persona, non? Alta, de gafas, e que iba acompañado dunha muller. Localizamos a esta persona, que é un suposto agresor, incluso sangraba pola boca e tiña tamén un forte olor a alcohol. Manifesta este que tivera unha discusión cun home dentro deste local, que o habían puxado, pero que non había agredido. Pero bueno, se miraron as más, e tamén ambas más, tamén se observaba restos de sangre, non? Decir que estas dúas personas son veciños da Coruña e van a ser denunciadas á Asociación do Goberno por alteración do orden público. Eso foi así o que nos dou o día de ayer.
Muy bien. Pues nada, deixamo logo aquí. Gracias, como sempre, Eduardo.
Muy ben,
José. Muy bo día, vos servizo.
Gracias.
Hasta logo. Bueno, pues as incidencias que nos contaban dende a policía local, incluída esa, ao parecer, esa pelea nun establecemento de Santa Cruz que ocurría esta madrugada. Bueno, ao menos aquí non se quedou ninguén sin orella, non? Como no outro caso do que falábamos, que non sabe moi ben que pasou ca orella, se a tragou ou a cuspiu. En fin, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada e agora ímonos a escoitar o boletín. Volvemos enseguida.
Who is the man that would risk his neck for his brother, man?